12:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้ไทยป่วยโควิด-19 พุ่งกว่า967รายค่ะติดเชื้อในประเทศ964รายยอดสะสมทะลุไป 32,625 รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.เปิดเผยสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่11เมษายน2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่113ของโลกค่ะวันนี้พบการติดเชื้อรายใหม่967รายพบเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 32,625 รายรักษาหายกลับบ้าน 28,214 รายยังคงรักษาตัวอยู่ 4,314 รายค่ะเสียชีวิตคงที่97ศพซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ964รายค่ะเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน434รายเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข530รายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน3รายขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ติดโควิด-19 ข้อมูลณวันที่11เมษายน2564พบว่าเพิ่มขึ้นอีก17นายรวมตำรวจติดเชื้อโควิด-19 แล้ว109นายยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ45นายในจำนวนนี้สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึง52นายทางนี้มีตำรวจที่เสี่ยงและต้องกักตัวรวมทั้งสิ้น961นายต่อกันที่สปท.เผยยอดอุบัติเหตุทางถนนวันแรก349ครั้งมีเสียชีวิตไปแล้ว25รายบาดเจ็บ356รายนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ในฐานะเลขาธิการของสปท.เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2564โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนประจำวันที่10เมษายน2564ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดซึ่งพบเกิดอุบัติเหตุ348ครั้งมีผู้เสียชีวิตวันแรก25รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ356รายสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วร้อยละ 31.61 ดื่มแล้วขับร้อยละ 22.99 สำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 82.91 ซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ50ปีขึ้นไปร้อยละ 32.81ทางนี้ได้จัดจุดตรวจหลัก 1,913 จุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 6,201 รายเรียกตรวจยานพาหนะไปแล้ว 342,028 คันซึ่งมีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 58,372 รายมีความผิดไม่สวมหมวกนิรภัย 14,852 รายไม่มีใบขับขี่ 16,125 รายโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในครั้งนี้ได้แก่พัทลุง20ครั้งมีผู้เสียชีวิตสูงสุดที่กรุงเทพมหานครชลบุรีเชียงใหม่จังหวัดละ2รายและจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดคือพัทลุง22รายส่วนการเดินทางวันนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เดินทางขาออกไปภาคเหนือและภาคอีสานพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยภาพรวมการจราจรขาออกในกรุงเทพมหานครวันที่9ถึง11เมษายน2564ซึ่งพบว่าปริมาณรถขาออกวันที่9มีจำนวนทั้งสิ้น 662,000 คันวันที่10 698,000 คันซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปีใหม่ปี64 126โดยมีปริมาณผู้ใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือบางปะอินนครราชสีมา 66,000 คันเมื่อเทียบกับปริมาณรถในถนนมิตรภาพอยู่ที่ร้อยละ26สำหรับวันนี้คือวันที่11เมษายนประชาชนเริ่มออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนใหญ่เดินทางไปยังภาคอีสานและภาคเหนือโดยภาคเหนือรถที่มาจากวงแหวนตะวันออกหรือมอเตอร์เวย์สาย9มีการชะลอตัวบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนพหลโยธินก่อนเข้าต่างระดับบางปะอินเพื่อไปยังถนนเอเชียจึงขอแนะนำประชาชนที่อยู่ฝั่งตะวันออกของกทม.ใช้ทางด่วนอุดรรัชยาบางนาบางปะอินไปลงที่ถนนวงแหวนตะวันตกและเลี้ยวขวาทางหลวง347ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไปออกถนนเอเชียบริเวณบางปะหันแทนส่วนทางภาคอีสานมีปริมาณการจราจรในเส้นหลักถนนพหลโยธินถึงมิตรภาพเป็นจำนวนมากพบมีรถสะสมที่ถนนพหลโยธินและมิตรภาพในช่วงต้นคือทับกวางถึงกลางดงเมื่อถึงบริเวณหนองสาหร่ายแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีเนื่องจากว่ามี M6 ในการรองรับการเดินทาง ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินต่อเนื่องมิตรภาพนั้นก็มีปริมาณรถยนต์สะสมเป็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางพิเศษเพิ่มเติม3ช่องทางคือตั้งแต่พหลโยธินกิโลเมตรที่54ถึง92เป็นระยะทาง38กิโลเมตรโดยมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนวันนี้รถยนต์เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆสลับกับหยุดนิ่งส่วนถนนมิตรภาพขาออกค่ะช่วงโมกเหล็กที่จะไปมุ่งหน้าฟาร์มโชคชัยรถหนาแน่นเต็มพื้นที่ผลต่างระดับปากช่องไปแล้วก็ทำความเร็วได้ดีค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ